COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos cunha nova de última hora da que nos informa a Garda Civil. Houbo que auxiliar a un autobús no que viaxaban 23 peregrinos coreanos ao quedar atascado, ao quedar atrapado nunha zona de barro. Pois un autobús, nese autobús no que viaxaban esas 23 persoas e non poder sair polos seus propios medios. Os peregrinos continuaron a pé o seu camiño, pero o autobús tivo que ser auxiliado cun tractor para poder sair desa zona de lama na que se metía nesta xornada. Máis asuntos, a Garda Civil no marco da operación Vagalume ven de deter nas últimas horas en Lugo a un ex empleado de banca, un home de 42 anos de idade, como sospeitoso de entrar no domicilio dunha veciña de Xermade e de golpeala ata deixala mal ferida. Tivo que ser ingresada na UCI, na ULA. Todo para ter acceso ao seu móvil e facer, dende o terminal, transferencias por valor de miles de euros ás súas propias contas. Estamos moi pendentes a esta hora do xulgado de Vilalba. Ali pasaba o sospeitoso a disposición da xustiza esta mañá. De momento, non temos novas en relación coa decisión da xuiza. E falamos de sanidade, explosión de casos de coronavirus na provincia de Lugo. Nas últimas 24 horas foron detectados 300 novos casos. Agora mesmo superamos os 2.300 casos activos na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Con todo, iso non é o peor. Temos a 72 persoas con COVID ingresadas nos hospitais públicos de Lugo. 9 delas están internadas na UCI. As autoridades sanitarias continúan pedindo precaución. Rafael Monte é o director asistencial do Sergas en Lugo.
Estamos asistiendo a un aumento claro en el número de pacientes ingresados. Esto traduce, lógicamente, una intensa transmisión en la comunidad, con lo cual pues el riesgo de contagiarse de COVID en estos momentos no es bajo.
A Consellería de Sanidade, por certo, vende convocar 15 novas prazas para médicos de atención primaria na provincia de Lugo. Concretamente, para os centros de saúde de Illas Canarias, A Milagrosa e San Roque, na capital. Tamén para os centros de saúde de San Cibrao, Sarria, Monforte, 2 para Vilalba, Xermade, 3 para Viveiro, Burela, Ribadeo e Foz. Son José Luis Ramudo. Temos moitas máis cousas para contarche. A fábrica de fibras téxtiles de Altre implantarase finalmente no concello de Palas de Rei. Esa fábrica proporcionará a toda a industria textil do mundo fibras elaboradas a partir de vexetais. Será a única empresa destas características en España e unha das poucas en Europa. Para que o proxecto saia adiante, é precisa a confirmación dos fondos europeos por parte do Goberno do Estado. Se nada se torce, as obras poden comezar este mesmo ano e a fábrica comezaría a funcionar no 2025. Crearía 2.500 postos de traballo, 1.500 directos e 1.000 indirectos. José Suárez de Pina é o CEO de Altri.
Es un proyecto que tiene una dimensión única y que tiene características únicas a nivel de sostenibilidad, tanto ambientales como operacionales en la industria, en el mundo. Y por esto la ubicación es un marco importante, claro, en el proceso de preparación para una decisión para finales de este año sobre la inversión. Es un paso, un marco importante, y por lo cual hemos tenido la tranquilidad para hacer un estudio verdaderamente de profundidad.
Suárez de Pina explicou que a empresa barallou máis de 40 posibles ubicacións e finalmente decantouse por Palas de Rei.
Son proxectos moi complexos que requieren unha disponibilidad de terreno moi amplia, máis de 150 a 200 hectáreas, pero temas como la orografía, el tipo de suelo, la organización jurídica, el recurso hídrico, la disponibilidad de materia prima, las infraestructuras, el acceso a disponibilidades energéticas, etcétera, es un proceso muy, 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 muy profundo.
O alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, non oculta a súa satisfacción, pero tamén pide cautela á espera de que o proxecto saia definitivamente para adiante. De momento non hai unha ubicación definitiva para a implantación desta fábrica no concello. Hai varias posibilidades e a empresa terá que elexir. O que está claro é que non será no polígono industrial da vila. Tamén falou na COPE das vantaxes que puxo o seu concello sobre a mesa para ser finalmente o lugar elexido.
Palas ofrece unha baixa tasa impositiva, como fixemos con outras empresas, pois ao mellor non de tanto calado, pero si xa moi importantes, probablemente na zona pois do mellor con outras empresas que están implantadas aquí no noso pueblo, sobre todo unha disponibilidade de terrenos posibles, porque esta ubicación non é nun polígono industrial, como compre decir e compre explicar, é unha disponibilidade de recursos e unha ubicación e unhas vías de comunicación con esa autovía 54 que agora máis que nunca deseamos como que se termine o máis urxente posible, e sobre todo que estamos no centro de Galicia.
A patronal luguesa, a Confederación de Empresarios, califica a implantación de Altri en Palas de Rei como unha gran nova para a provincia. Por qué? Porque permitirá aumentar moito as exportacións e o Produto Interior Bruto de Lugo, ademais de crear centos de postos de traballo directos e indirectos e de facilitar que xordan novas iniciativas empresariais vinculadas a esa planta. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
Vamos a pasar a ser unha provincia moi exportadora, con esa producción por parte de Altri. Vai mudar tamén o PIB da nosa provincia, vai mudar, por suposto, esa chegada de postos de traballo de alta calidade no ámbito industrial, en un proxecto, ademais, que está sempre no eixo da sostenibilidade e do futuro, non? Dese produto, que é un produto innovador, un produto de alta calidade, que están aí máis mesmo así, non?
Non están contentos, en cambio, na comarca da Mariña. Saben que esa comarca tamén aspiraba a acoller a fábrica de Altri. A Mancomunidade de Concellos Mariñanos acusa a Xunta de desprezar a comarca. Asegura que a decisión de levar a Altri a Ulloa é unha decisión política e non empresarial. Fran Cajoto é o presidente da Mancomunidade.
Nosotros non vamos permitir mentiras. Isto é unha decisión política. Non se nos quixo recibir cando o único que pretendíamos os 16 concellos da Mancomunidade era facilitar os trámites e buscar a mellor ubicación independentemente do concello, así que o que queremos é que o expliquen. Que nos digan por que nos deixan abandonados sen ninguna explicación, sen ni siquiera recibirnos.
Lembramos que a planta suporá un investimento de 750 millóns de euros. Para iso, a multinacional lusa opta aos fondos Next Generation. Entre tanto, o colectivo Agromuralla e a Unión de Consumidores de Galicia anunciaron hoxe a creación dun observatorio dos prezos do leite. Un observatorio para controlar as subidas e baixadas no prezo do leite e ver quen se queda realmente co beneficio que xera a produción das granxas. Aumenta o precio nos lineais dos supermercados, os consumidores pagámolo, pero ese incremento non chega ao gandeiro, ou se chega tarde. Tamén che contamos en Lugo Capital que un condutor resultou ferido de gravidade esta madrugada, sobre as 2 da madrugada, nun aparatoso accidente de circulación que se producía na rúa Alfredo Brañas. O coche que conducía colidiu contra outros 3 turismos estacionados. Ademais, todos eles sufriron desperfectos de consideración. O condutor foi sometido no ULA, a proba de alcoholemia triplicou a taxa de alcohol permitida. En Lugo Capital, o Partido Popular reclama un acordo entre o concello e os praceiros para fixar o horario da praza e do mercado de abastos. Escoitamos a Ramón Carballo.
No pleno deste xoves defenderemos unha iniciativa para recuperar a comisión consultiva de prazas e mercados e que se actualiza a normativa existente ao respecto e data de 2011, así como impulsar un plan de dinamización tanto da Praza de Abastos como do mercado Iroga Ballesteros, reclamando un acordo sobre os seus horarios.
E o Concello de Lugo rematou a colocación do mobiliario urbano na Praza do Sagrado Corazón. Escoitamos a Alexandre Penas.
Sardineiras, bancos de madeira con respaldo. En estes días, 2-3 días, por plantarase, digamos, a vexetación, quedando así completada a praza.
E Ciudadanos urxe o goberno local a recuperar o Consello Municipal de Cultura para que actúe como motor cultural da cidade. Olga Louzao.
Desde Ciudadanos queremos que se actualice e convoque este órgano de participación no que teñan cabida todas as entidades e interesados na contribución dun sector cultural vivo e diverso que debe convertirse nun patrimonio máis da nosa cidade. Pero todo parece indicar que a participación e integración dalle repelús os concelleiros do Bloque Nacionalista Galego que se están convertendo nos máis opacos e sectarios nas súas áreas de goberno. Goberno.
Ata aquí a información local e provincial. Sigues escoitando Mediodía en Cope Lugo. Contámosche todo o que che interesa con Pilar García Muñiz.